สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในหลายประเทศทั่วโลกอาชญากรได้สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่จากเงินผิดกฎหมายเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานของรัฐบาลที่คอร์รัปชันคุณเดวิดลูน่าแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการรักษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในธุรกิจผิดกฎหมายที่อยู่ในเงามืดนั้นบรรดาผู้บงการค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต่างจาก CEO และนักลงทุนของอาณาจักรแห่งอาชญากรรมเหล่านั้นกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆดังกล่าวกำลังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเศรษฐกิจโลกตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศหลายกลุ่มระบุว่าปัจจุบันธุรกิจผิดกฎหมายมีสัดส่วนราว 8-15% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั่วโลกและในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศสัดส่วนที่ว่านี้อาจสูงกว่าที่คิดไว้องค์การการค้าโลกประเมินว่าลำพังแค่มูลค่าของสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีสัดส่วนเท่ากับ 7% ของสินค้าที่ซื้อขายกันทั่วโลกแล้วนะครับด้านมืดของการค้าโลกนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเงินหมุนเวียนหลายพันล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากการค้าขายผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าหายากตลอดจนสินค้าเถื่อนอื่นๆธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นคืออุปสรรคสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญหาคอร์รัปชันและหันเหแหล่งเงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ออกไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหนทางที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาธุรกิจมืดก็คือการลงมือปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการลักลอบขนสินค้าเถื่อนการช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการค้าขายอย่างโปร่งใสเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับพันธมิตรสำคัญเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมต่างๆตลอดจนธุรกิจมืดการคอร์รัปชันและการฟอกเงินเพื่อปกป้องชุมชนต่างๆจากความรุนแรงภัยอันตรายและการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชันทำลายแหล่งเงินทุนของเครือข่ายธุรกิจมืดรวมทั้งสกัดกั้นการเข้าถึงแหล่งเงินผิดกฎหมายของเครือข่ายเหล่านั้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประชาคมโลกควรลุกขึ้นและร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ปราบปรามธุรกิจด้านมืดให้หมดไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ50วินาทีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐและซีเรียร่วมหารือรอบที่3เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเหนือน่านฟ้าของซีเรียซึ่งทั้ง2ฝ่ายระบุว่าการเจรจาคืบหน้าไปมากนะครับตุรกีเตือนสหรัฐและรัสเซียว่าไม่ให้สนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียไม่เช่นนั้นอาจขัดแย้งกับตุรกีได้อิสราเอลส่งทหารหลายร้อยคนไปประจำตามแนวพรมแดนติดกับปาเลสไตน์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ชาวปาเลสไตน์ใช้มีดทำร้ายชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันมานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่ขึ้นอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตกันครั้งแรกเมื่อคืนวันนี้ข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงคดีความล่าสุดของ Apple และปิดท้ายด้วยเรื่องของคำศัพท์ใหม่ๆที่เรียกได้ว่าทันสมัยเหมาะสมกับศตวรรษที่21ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐและรัสเซียสรุปการเจรจารอบที่3เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเหนือน่านฟ้าของซีเรียโดยทั้ง2ฝ่ายกำลังจะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าจะกำหนดให้มีเกณฑ์ความปลอดภัยพื้นฐานขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันเหนือน่านฟ้าซีเรียกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ามีความคืบหน้าไปมากระหว่างการประชุมหารือแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียโดยมีการจำกัดวงแคบลงมาเหลือเพียงการเจรจาเกี่ยวกับแนวทางด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับทั้งสหรัฐและรัสเซียเห็นพ้องกันว่าการเจรจาเป็นไปอย่างมืออาชีพและข้อตกลงใกล้ลุล่วงแล้วอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวในวันนี้ว่าสหรัฐปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเจรจาแบบหลายประเทศเกี่ยวกับการหาทางออกเรื่องสงครามในซีเรียในขณะเดียวกันนะครับรัสเซียรายงานว่าเครื่องบินรบของรัสเซียได้ปูพรมถล่มเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลาม40ครั้งในแถบจังหวัดอเลโปอิดลิบลาทาเกียและฮามาในวันพุธและยังบอกได้ว่าการโจมตีของรัสเซียได้ช่วยให้กองกำลังรัฐบาลซีเรียนั้นยึดพื้นที่คืนมาจากกลุ่ม IS ได้แล้วหลายส่วนแม้ว่าทางสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียมุ่งเน้นโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่ม IS ก็ตามนะครับขณะเดียวกันตุรกีเตือนสหรัฐกับรัสเซียว่าให้หลีกเลี่ยงการสนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งทางตุรกีเชื่อว่ากองกำลังเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน PKK ที่ก่อการร้ายในตุรกีหลายต่อหลายครั้งสัปดาห์นี้สหรัฐระบุว่าได้สนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียเพื่อใช้ต่อสู้กับกลุ่ม IS โดยมีการส่งอาวุธลงไปจากเครื่องบินแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าส่งให้กลุ่มไหนเชื่ออย่างเฉพาะเจาะจงแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีตุรกีอาเมดดาวูโทกลูได้กล่าวเตือนว่าการที่สหรัฐและรัสเซียให้การสนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ดอาจสร้างความขัดแย้งกับตุรกีได้และยังบอกด้วยนะครับว่าตุรกีไม่สามารถยอมรับความร่วมมือใดๆก็ตามกับกลุ่มที่พยายามก่อสงครามกับรัฐบาลตุรกีนะครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียร้องขอให้องค์การการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO เริ่มกระบวนการสืบสวนสาเหตุการตกของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ใหม่อีกครั้งนะครับรองหัวหน้าสำนักงานการบินรัสเซียกล่าวที่กรุงมอสโกว่ารายงานผลการสืบสวนล่าสุดของผู้ตรวจสอบจากเนเธอร์แลนด์ที่บอกว่าเที่ยวบิน MH17ถูกยิงตกบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนด้วยเครื่องยิงจรวดของรัสเซียนั้นเป็นรายงานที่เชื่อถือไม่ได้และขาดหลักฐานที่ชัดเจนจึงขอให้ทาง ICAO ดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้ใหม่รองหัวหน้าสำนักงานการบินของรัสเซียระบุด้วยว่าชิ้นส่วนลำตัวเครื่องบิน Boeing 777ที่พบนั้นไม่มีรูที่แสดงให้เห็นว่าถูกยิงตกโดยเครื่องบินโดยเครื่องยิงจรวด BUK M1 และไม่มีหลักฐานความเสียหายใดๆที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นนะครับเครื่องบิน Boeing 777เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกเมื่อวันที่17ก รกฎาคมปีที่แล้วทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งกำลังมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มกบฏที่สนับสนุนโดยรัสเซียนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนซึ่งเป็นผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องลำนั้นนะครับขยับไปที่อิสราเอลครับอิสราเอลส่งทหารหลายร้อยคนไปประจำตามแนวพรมแดนติดกับปาเลสไตน์เพื่อช่วยตำรวจรับมือภัยคุกคามที่เกิดจากชาวปาเลสไตน์ใช้มีดทำร้ายชาวยิวอย่างน้อย7คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและก่อให้เกิดความหวาดกลัวลุกลามไปทั่วอิสราเอลเวลานี้รัฐบาลอิสราเอลมีคำสั่งให้ตำรวจปิดกั้นทางเข้าออกของชุมชนชาวอาหรับหลายแห่งในกรุงเยรูซาเล็มเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุหลายคนมาออกมาจากชุมชนเหล่านั้นนอกจากนี้ยังปิดกั้นถนนที่เชื่อมต่อกับเขตชุมชนชาวปาเลสไตน์ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มด้วยเฉพาะวันนี้ตำรวจอิสราเอลได้จับกุมตัวชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งที่ใช้มีดทำร้ายสตรีชาวยิววัย70ปีเสียชีวิตขณะที่มีชาวปาเลสไตน์อีกผู้หนึ่งถูกยิงสังหารขณะที่กำลังพยายามใช้มีดทำร้ายตำรวจนะครับคาดว่ามีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย31คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีทำร้ายชาวยิวหรือปะทะกับตำรวจอิสราเอลเช่นกันทางรัฐมนตรีมหาดไทยของอิสราเอลยืนยันว่าจะไม่ส่งศพชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากการทำร้ายชาวยิวเหล่านั้นกลับไปให้กับครอบครัวเพื่อทำพิธีนะครับเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่สมควรได้รับการทำศพอย่างสมเกียรติและยังบอกด้วยว่าหลายครั้งที่พิธีศพของชาวปาเลสไตน์ได้กลายเป็นชนวนของความรุนแรงและการก่อการร้ายความขัดแย้งล่าสุดระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็มเกิดขึ้นหลังจากมีข่าวลือว่ารัฐบาลอิสราเอลเตรียมยึดพื้นที่ทางภาคตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งมีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่จำนวนมากนะครับและเมื่อคืนวันนี้นะครับมีการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งแรกของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมีขึ้นที่นครลาสเวกัสซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าของวันที่14ตุลาคมในประเทศไทยนะครับและในคำถามเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคหลายคนมุ่งเน้นเรื่องบทบาทของกองทัพสหรัฐและรัสเซียกับสถานการณ์ความขัดแย้งในซีเรียผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายงานที่ว่านี้มาเสนอครับ
ระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2551นั้นประธานาธิบดีโอบามาให้สัญญาว่าจะยุติสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานแต่8ปีให้หลังขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปสหรัฐก็ยังมีทหารอยู่ในทั้ง2ประเทศในฐานะที่ปรึกษาและเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐระหว่างการอภิปรายโต้คารมครั้งแรกผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการส่งทหารสหรัฐไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในเรื่องเกี่ยวกับซีเรียอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันสนับสนุนให้กลุ่มประเทศพันธมิตรจัดตั้งเขตห้ามขึ้นบินสำหรับซีเรียเพื่อผลักดันรัสเซียให้ยอมทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อหาข้อยุติทางการเมืองนางฮิลลารี คลินตันยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะต้องรับมือและต้านทานพฤติกรรมแบบอันธพาลของประธานาธิบดีปูตินส่วนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องเสียใจเกี่ยวกับปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียในซีเรียเมื่อมีทหารรัสเซียต้องเสียชีวิตและเกิดเสียงคัดค้านจากประชาชนชาวรัสเซียเองอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและอดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์มาร์ตินโอมาลีซึ่งเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งเชื่อว่าการจัดตั้งเขตห้ามขึ้นบินหรือ no-fly zone เหนือซีเรียนั้นจะเป็นสถานการณ์ซึ่งเป็นอันตรายมากสำหรับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งคืออดีตวุฒิสมาชิกจิมเว็บของรัฐเวอร์จิเนียมองว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงสำคัญของสหรัฐขณะนี้คือจีนจากพฤติกรรมก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และจากการเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐนอกจากนั้นอดีตวุฒิสมาชิกจิมเบ็บยังตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อปีที่แล้วที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยโดยเขาเรียกข้อตกลงที่ว่านี้ว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในส่วนของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันเองนั้นเธอไม่เห็นด้วยกับคำตำหนิวิจารณ์ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่ว่านี้แต่ก็ยอมรับว่าคงจะไม่มีวิธีการใดที่จะใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถ้าจีนและอินเดียไม่มีส่วนร่วมมือแก้ไขอยู่ด้วยครับคุณทรงพจน์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง157จุดปิดที่ 16,925 จุด Nasdaq ลดลง14จุดปิดที่ 4,783 จุดStandard & Poor's 500ลดลง9จุดปิดที่ 1,994 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น36เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,184 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท36สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนกล่าวคือเติบโตเพียง 0.1% ขณะที่ดัชนีราคาภาคการผลิตหรือ PPI ลดลง 0.5% ถือว่าลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสัญญาณจากตัวเลขทั้ง2ชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันกำลังขาดแรงส่งท่ามกลางการชะลอลงของเศรษฐกิจโลกค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและการปรับยอดสินค้าในสต็อกนอกจากนั้นราคาน้ำมันที่ถูกลงก็ทำให้การลงทุนในภาคพลังงานแผ่วลงด้วยนะครับไปกันที่ WTO กันต่อนะครับจีนแพ้อุทธรณ์ในความขัดแย้งเรื่องการค้าเหล็กกับยุโรปและญี่ปุ่นจากคำตัดสินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ในกรณีดังกล่าวสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นนั้นร้องเรียนต่อ WTO ว่าจีนใช้นโยบายทุ่มตลาดสำหรับสินค้าท่อเหล็กสแตนเลสที่คุณภาพสูงนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ WTO กล่าวว่าจีนทำผิดในกรณีดังกล่าวสำหรับประเด็นหลักๆคู่ขัดแย้งทั้ง3รายขอยื่นอุทธรณ์และในคำตัดสินล่าสุดของ WTO องค์การการค้าโลกเพิ่มการลงความเห็นว่าจีนมีความผิดมากขึ้นไปอีกนะครับการตัดสินในชั้นอุทธรณ์นี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของความขัดแย้งและจีนต้องปรับมาตรการของตนให้เป็นไปตามกฎของ WTO มากขึ้นนะครับอีกเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งเช่นกันครับ Apple กำลังถูกฟ้องโดยกลุ่มนักวิจัยที่รัฐวิสคอนซินว่าละเมิดลิขสิทธิ์เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการภายในของ iPhone ในคดีที่อาจจะทำให้ Apple เสียค่าเสียหายถึง862ล้านดอลลาร์หากว่าบริษัทถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับกลุ่มนักวิจัย Wisconsin Alumni Research Foundation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Wisconsin เป็นผู้ฟ้อง Apple ในคดีนี้โดยมูลนิธิดังกล่าวบอกว่าเคยนำเทคโนโลยีที่ว่านี้ไปเสนอต่อ Apple แต่ทางบริษัทไม่ได้ให้ความสนใจแต่ต่อมาภายหลังพบว่ามีเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ใน iPhone 5S 6และ 6S+ อย่างไรก็ตาม Apple กล่าวว่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำมาอ้างประโยชน์ได้อีกต่อไปนะครับยังอยู่ที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับ Twitter ตั้งผู้บริหาร Google นายอมมิตคอเดสตานีเป็นประธานบริหารของบริษัทท่ามกลางความพยายามของ Twitter ที่จะหยุดยั้งการชะลอลงของการขยายลูกค้านายคอเดสตานีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ด้านการขยายธุรกิจอันดับหนึ่งของ Google ซึ่งแลรี่เพจผู้ก่อตั้ง Google เคยเรียกนายคอเดสตานีว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดธุรกิจของ Google ขึ้นมาได้นะครับ Twitter กล่าวว่าเมื่อนายคอเดสตานีย้ายมาอยู่ที่ Twitter เขาจะมีหน้าที่ในการบริหารจริงคือจะมีส่วนในเรื่องการวางยุทธศาสตร์และการจ้างพนักงานครับท้ายสุดวันนี้ครับUber บริษัทเจ้าของแอปเรียกรถรับส่งเปิดบริการใหม่ที่ชื่อว่า Uber Select สำหรับผู้ที่ต้องการเรียกรถหรูแต่จ่ายเงินในราคาประหยัดในนครซานฟรานซิสโกนะครับหลังจากที่เริ่มไปแล้วที่เมืองโตรอนโตและซีแอตเทิลก่อนหน้าในปีนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าจะไปซ้ำกับ Uber Black หรือไม่เพราะนั่นก็เป็นบริการเรียกรถหรูไปรับผู้โดยสารเช่นกันแต่สื่อ TechCrunch ของสหรัฐอธิบายนะครับว่า Uber Select เป็นรถรุ่นรองจาก Uber Black เช่น Benz C-Class แทนที่จะเป็น S500ราคาของ Uber Select เริ่มต้นที่$5ถูกกว่า $8 สำหรับ Uber Black นะครับกลุ่มเป้าหมายนั้นก็ดูเหมือนว่าจะแยกจากกันคือ Uber Black นั้นเน้นลูกค้าธุรกิจแต่ Uber Select บริการใหม่เจาะกลุ่มคนที่ต้องการออกเดทและพาคู่ไปนั่งรถหรูเพื่อไปรับประทานอาหารซึ่ง TechCrunch แซวว่าเหมาะกับลูกค้าในซานฟรานซิสโกที่เป็นหนุ่มสาวโปรแกรมเมอร์แนวเนิร์ดๆที่อยากจะให้คู่เดทประทับใจในโอกาสพิเศษครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและคุณผู้ฟังที่ได้ร่วมสนุกในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬากับ VOA นะครับด้วยการร่วมสนุกตอบคำถามจากการชมวิดีโอเข้ามาว่าพบโลโก้คู่ของศูนย์หนังสือจุฬาและ VOA ไทยทั้งหมดกี่ครั้งคำตอบคือ9ครั้งนะครับคุณผู้ฟังที่คิดว่าตอบถูกแล้วคิดแล้วก็อยากจะรู้ว่าเป็นผู้โชคดีหรือไม่เข้าไปดูรายชื่อการประกาศผลการจับรางวัลได้นะครับที่เว็บไซต์ของ VOA ไทย voathai.com นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาjulabook.com ด้วยนะครับเข้าไปดูรายชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีได้รับ iPad mini หรือรางวัลอื่นๆอีก200กว่าชิ้นได้นะครับทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับ Voice of America VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับนักเขียนลิซซี่สเกอร์นิกสังเกตพฤติกรรมของคนสมัยนี้และอดไม่ได้ที่จะเห็นว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่จับจ้องดูข้อความในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆเธอบัญญัติคำศัพท์สำหรับพฤติกรรมนี้ไว้ว่าฟิจิตอลแต่ฟิจิตอลเป็นเพียงหนึ่งในกว่า200คำที่นักเขียนผู้นี้บัญญัติขึ้นมามีคำอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจไฟซาเอลมาสรีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอส่งท้ายครับ
ลิซซี่สเกอร์นิกเป็นนักเขียนและกวีนะคะและสำหรับเธอคำเพียงคำเดียวสามารถเป็นร้อยกรองสั้นๆเพราะแม้จะเป็นคำเดียวแต่มีความหมายหลายชั้นและสามารถกระตุ้นความรู้สึกของคนเราลองนึกถึงเวลาที่เราอ่านหนังสือและเกิดความรู้สึกสนุกสนานหรือเศร้าสลดเพราะคำที่นักเขียนเลือกใช้นะคะ
I'm 42 so I grew up without technology like that but then
และเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เป็นเสมือนพรมแดนใหม่นักเขียนวัย42ผู้นี้ซึ่งแม้จะเติบโตในยุคก่อนเทคโนโลยีเหล่านี้แต่มองเห็นความจำเป็นที่ควรจะมีคำศัพท์ใหม่ๆมาอธิบายสิ่งของและประสบการณ์ในพรมแดนใหม่นี้ค่ะ
Smirch That was the first word I ever thought of and to smirch is
smirch หรือ search และการค้นหาบวกกับ smear การป้ายหรือทำให้เปื้อนและความหมายของ smearch smearch ก็คือการค้นหาออนไลน์ในเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งที่บรรดาผู้มีอาชีพการงานสมัยนี้อาจมีความรู้สึกร่วมด้วยได้เป็นอย่างดี evertime 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 มาจาก ever บวกกับ time
That means always being on call for your work, always. Instead of overtime, it's
Lizzie Skernick อธิบายความหมายของ Evertime ว่าเราอาจถูกเรียกตัวเกี่ยวกับงานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงและ7วันต่ออาทิตย์และว่าสำหรับชีวิตการทำงานของคนเราทุกวันนี้เส้นแบ่งในจินตนาการของเราระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวนั้นกำลังเลือนหายไปจึงควรใช้คำ Evertime แทน Overtime หรือการทำงานเกินเวลาซึ่งเป็นลักษณะชีวิตที่นักเขียนผู้นี้ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนะคะคำต่างๆที่นักเขียนผู้นี้คิดบัญญัติขึ้นมาส่วนใหญ่มาจากคำขอของเพื่อนๆและผู้ที่อ่านคอลัมน์ That Should Be a Word ที่เธอเขียนเป็นประจำให้กับนิตยสาร The New York Times และก็เป็นชื่อหนังสือที่เธอเขียนไว้ด้วยค่ะ
That's really the best feeling in the world for me when I feel like, you know, I've given someone that something both funny.
Lizzie Skernick, นักเขียนผู้ช่วยบัญญัติศัพท์ใหม่ๆสำหรับโลกออนไลน์บอกว่าเมื่อส่งคำที่คิดขึ้นใหม่ให้กับผู้ขอทาง Twitter และได้รับการต้อนรับที่ดีเธอมีความรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่สามารถคิดคำที่เป็นประโยชน์และทำความขำขันให้กับทั้งผู้ใช้และผู้รับฟังค่ะหนังสือเล่มใหม่ของเธอที่กำลังจะออกมามีชื่อว่า Watch Your Language นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
ดังมียาเสพติดหรือเปิดให้เล่นการพนันหากกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวจะถูกปิดถาวรและห้ามไม่ให้มีการออกใบอนุญาตเปิดสถานบริการเพิ่มในพื้นที่โซนนิ่งแต่หากเป็นพื้นที่นอกโซนนิ่งกระทำผิดก็จะถูกสั่งปิดเป็นเวลา5ปีด้วยเหมือนกันอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนคุณวิสิทธิ์สรอัตบอกว่ากำหนดการกำหนดโซนนิ่งพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษาใหม่อยู่ระหว่างการขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ปัจจุบันภายใน180วันส่วนการจับเด็กที่ขี่รถจักรยานหรือว่าเด็กแว้นเนี่ยนะคะพบฝ่าฝืน13จังหวัดผู้กระทำผิด249คนยึดรถจักรยานยนต์427คันส่วนตอนนี้สถานบริการที่ละเมิดคำสั่งนะคะถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้ว62รายถูกปิดไป49รายส่วนปัญหาการหรือสะพานเหล็กที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะเมื่อวานกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับผู้ค้าในพื้นที่แล้วก็บอกว่าเตรียมพิจารณาประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณวรสุวรรณดีบอกว่าเตรียมพิจารณาข้อเสนอของผู้ค้าสะพานเหล็กที่ขอขยายเวลาหรือถอนออกไปอีก6เดือนค่ะมีงานวิจัยสั้นๆมาฝากเป็นข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์ให้เคล็ดลับค่ะบอกว่าเวลาวิ่งออกกำลังกายควรเปลี่ยนแปลงความเร็วให้ต่างกันไปบ้างจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากถึง120เพราะว่าการวิ่งแต่ละครั้งนะคะคนทั่วไปอาจจะนึกว่าการเดินอยู่ทุกวันไม่ค่อยได้อะไรนักแต่กลับพบว่าเราอาจจะได้พลังเพิ่มขึ้นอีก108จากการที่เริ่มออกเดินและหยุดเดินในแต่ละครั้งโดยนักวิจัยยังพบอีกนะคะว่าคนเรามักจะเดินช้าเมื่อเดินในระยะทางใกล้ๆแต่จะเร่งฝีเท้าเมื่อต้องเดินในระยะทางไกลๆปิดท้ายสั้นๆด้วยข่าวกีฬาค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จสร้างความชื่นใจให้กับคนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทีมช้างศึกนะคะซึ่งคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือซิโก้กุนซือทีมช้างศึกไทยนักฟุตบอลไทยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีอีกนัดหนึ่งที่จะต้องพบกับไต้หวันนะคะซ ึ่งซิโก้ยืนยันว่าจะไม่ประมาทกับเกมพบไต้หวันอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าเราไม่สามารถพูดว่าเราผ่านเข้ารอบแล้วเพียงแต่การชนะเวียดนามถือเป็นชัยชนะสำคัญหากนัดต่อไปเอาชนะไต้หวันได้ก็จะถือเป็นประโยชน์